Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie ne este prezentat de către pastorul Ciprian Ciurea. Înregistrarea a avut loc în Biserica Adventistă din localitatea Pitești.
Aș vrea să vă împărtășesc o istorie, o istorie adevărată întâmplată aici pe Meleaguri Românești. Nu de mult am citit-o și titlul articolului mi-a atras atenția. Suna cam așa: Țară în servis. Și am fost curios să văd care-i țara. Țara românească în servis, despre noi era vorba. Și am citit succint o istorie foarte interesantă pe care vreau să vă împărtășesc. Este istoria unui om, unui lider român, născut la 15 februarie 1851 la Iași, dintr-o familie cu origini armene. A absolvit Colegiul Sfântul Sava în anul 1869 și Facultatea de Științe a Universității din București în anul 1874, 5 ani mai târziu. În 1875 a obținut o licență în matematică, iar în 1876 o licență în fizică la Universitatea Sorbona din Paris. 18 ianuarie 1878, ca atare 2 ani mai târziu, susținea în fața comisiei o teză de doctorat intitulată Asupra invariabilității axelor mari ale orbitelor planetare. Începând cu 1 aprilie 1878, avea să devină suplinitor la Facultatea de Mecanică din cadrul Universității din București, pentru ca până în anul 1911 să fie să ocupe o catedră de profesor în cadrul aceleiași universități. În 1885, Dimitrie Sturza îl numește secretar general în Ministerul Instrucțiunii Publice. Un soi de Ministerul Educației de astăzi. Nu era Ministerul Educației, că nu le înființase nimeni. Începând cu 1897, timp de 3 mandate, asta însumând 12 ani, a deținut funcția de ministru în cadrul Guvernului României. A murit la 17 decembrie 1912, cu mult înainte ca să vadă rodul alergării lui pe pământ. Acum, vreau să vă menționez câteva din contribuțiile lui majore. Este vorba de Spiru Haret. I-am spune noi românește Spirache. A fost socotit cel care a pus bazele învățământului românesc, așa cum îl cunoaștem noi astăzi. La momentul în care el se lansa în sferele astea academice, puțin știau să scrie și să citească. La recensământul din anul 1898, analfabetismul în România era la cote de neimaginat. 78% dintre oameni nu știau să scrie și să citească. Este cel care în spațiul românesc a construit primele grădinițe, iar în cei 12 ani de mandat a construit 2000 de școli. Unele dintre ele funcționează și astăzi în aceleași clădiri ca cele înființate atunci. A înființat biblioteci rurale și în zonele rurale, în cadrul școlilor sau în cadrul bibliotecilor, mici muzee etnografice, ca să amintească de istoria zonei. A fost socotit cel care a alfabetizat satele românești. Spunea el, problema principală a țăranului român nu e lipsa de pământ, cum se văitau țăranii, ci înapoierea culturală și spirituală. Haretismul, pentru că s-a dezvoltat odată cu el un curent, avea ca obiectiv ridicarea socială a oamenilor prin cultură. Avea accent pe cunoștințe și pe aplicabilitatea lor practică. Nu doar să faci școală, ci să știi ce faci cu informația, să o aplici practic. Profesorii, în vremea lui Spiru Haret, aveau un rol deosebit de important, pentru că nu, activitatea lor nu se limita la sala de clasă. Aveau o misiune extraordinară. Erau socotiți lideri ai societății spre bunăstare. Erau responsabili pentru iluminarea comunităților locale. Alin Ciupală, profesor la Universitatea de Istorie din București, scria: pe atunci nu era deloc ușor să ocupi postul de profesor. Presiunea socială era foarte mare pentru că, fiind un punct de reper în comunitate, profesorul era condiționat de un anumit comportament. Nu prea avea libertate de mișcare. De ce? Pentru că orice încălcare a normelor era imediat sancționată, pentru că profesorul era un punct de reper. Statutul profesorului era reflectat și în salariu. Un profesor universitar avea salariul unui ministru sau unui deputat de 500 de lei. Vorbim de început de secol 20. Ca să vă faceți un pic o imagine ce înseamnă asta, o pereche de pantofi costa 20 de lei, iar o chirie în București, într-o zonă bună, 80 de lei. Salariul unui profesor de liceu era de 300 de lei. Erau remunerați cum trebuie, iar așteptările erau pe măsură. Ce contribuție a mai avut Spiru Haret la dezvoltarea învățământului românesc? Prelungirea duratei învățământului de la 7 ani la 8 ani. Este cel care a extins învățământul primar, gratuit și obligatoriu, la 4 clase. A structurat învățământul secundar la nivelul liceului pe cele 3 secții, clasic, real și modern. A organizat școlile profesionale pe 3 niveluri, elementar, inferior și superior. Este cel care a întărit caracterul aplicativ al procesului educațional. Nu doar te duci la școală să primești niște informații, ci primești niște informații și te întorci acasă ca să știi ce faci cu ele. A fost orientat spre un învățământ cu caracter formativ, efectiv să-l formeze pe om pentru societate. A promovat activitățile extrașcolare în procesul educațional, astfel încât prin excursii, prin sărbări școlare, prin diverse evenimente, copilul să poată asimila informație, să-i slujească în procesul educațional. El este cel care a instituit un examen final la finalul fiecărui ciclu. Vă aduceți aminte, era socotită treaptă, mulți dintre dumneavoastră ați prins. Este cel care va organiza școlile pentru adulți. Pentru că într-o țară în care vrei să scazi rata analfabetismului, este nevoie să-i educi și pe adulți. După aplicarea metodelor sale, în anul 1909, an școlar 1909-1910, frecvența, participarea practic a elevilor la școală s-a mărit cu 50%. Până în 1912, când a fost nevoit să-și dea demisia din funcția de ministru, rata analfabetismului scăzuse la 60%. Este cel care a pus practic baza acelei elite academice din perioada interbelică. Și nu numai, ci și postbelică, elită, dacă vreți, anihilată foarte repede de Partidul Comunist care a venit la putere în statul român. A promovat educația continuă și a încercat să evite o pedagogie elitistă. Vă aduceți aminte că la un moment dat, inclusiv în țara noastră, făceau școală decât cei cu bani. Și profesorul venea acasă la elev, pentru că era plătit, nu elevul se ducea la școală. Este foarte interesant că dacă mergeți în centru vis-a-vis de universitate, veți găsi că statuia lui este alături de statuia lui Ion Heliade Rădulescu, cărturarul pașoptist, de statuia lui Gheorghe Razăr, învățătorul ardelean, și de statuia lui Mihai Viteazul. Până în 1948, Ziua Națională a României era la 10 mai. Și când era paradă, paradă militară, parada trecea prin fața statuilor în semn de respect pentru oamenii ăștia care au ridicat poporul român. Am vrut să văd care a fost secretul. De ce și-a dorit atât de mult și cum a reușit să ridice școala românească, învățământul românesc, să-i dea un sens, să-i dea o direcție. Sunt câțiva cercetători care au punctat 3 lucruri, iar plecând de la asta aș vrea să vă aduc câteva informații din cuvântul lui Dumnezeu pentru noi cei de astăzi. Ramona Caramela este un cercetător la Institutul de Istorie a Artei și în teza ei de doctorat scrie așa: Haret a privit școala ca o sursă de progres social, cultural și economic. Vrei să progresezi? Ai nevoie de educație. Fără asta ești terminat. 2. Scria Irina Horga, un alt cercetător. Haretismul a vizat activitatea extrașcolară a învățătorilor ca apostoli, care trebuiau să învețe nu numai pe copii, ci trebuiau să facă educație și iluminare tuturor celor din comunitate. Așadar, dincolo de școală ca sursă pentru progres, profesorul l-a privit ca pe un apostol trimis în lume să reformeze societatea. Și 3, scria Vasile Băncilă, un pedagog din timpul lui Spiru Haret. Haret era dintr-o bucată. Nu căuta admirație, ci doar eficiență. Scrisorile sale adresate profesorilor sunt pline de sfaturi, de îndrumări, de răspunsuri fără ocolișuri. Cu felul său de a fi, Spiru Haret a dat demnitatea de care avea nevoie profesia de învățător. El a transformat învățătorul în educator, pe unii chiar în apostoli. Haret a dat dovadă de ce poate să facă un om când se acordă cu vremea sa, când știe totuși să se distanțeze de ea prin ideal și când are instituția și instinctul metodei adevărate. După ce am citit istoria asta dintr-un articol intitulat Țară în Service, n-am putut să nu mă gândesc la România de azi. O Românie la 30 și ceva de ani după ce și-a dorit o reformă, o Românie trecută prin nenumărate reforme cu foarte mulți miniștri, o Românie în care din ce în ce mai mulți tineri sunt analfabeți. Știi să citești, dar nu înțelegi nimic. Și când trebuie să fii ascultat, să spui ce, nu știi nimic. Nici nu vă puteți imagina, se vorbește de niște cifre de te sperii. Suntem într-o Românie aflată la foarte puțin timp după o pandemie care a lăsat efectiv țara noastră în pielea goală. Ca să arate, cel puțin la nivelul acesta al educației, care sunt carențele. Și aș vrea să vă mărturisesc că, dincolo de respectul pe care îl port și dincolo de lauda și cinstea ce se cuvine unor dascăli, unor părinți, unor copii care fac cinste lui Dumnezeu în primul rând, lucrurile nu sunt tocmai roz. Plecând de la istoria asta, care vă spun sincer că parcă m-a răscolit, aș vrea să adresez astăzi câteva gânduri elevilor. Sau deja parcă au dispărut, dar sunt aici, sunt cu noi și dacă n-aud, le mai spuneți dumneavoastră acasă. Mi-aș dori din tot sufletul că acum, la început de drum, când pare că școala românească nu duce spre nicăieri, parcă nu ai niciun orizont, nicio tragere de inimă, aș vrea să nu uite că Dumnezeu promite că El își va paște turma ca un păstor, spunea Isaia 40:10. Și dincolo de asta, făgăduința divină este că își va strânge miei în brațe și îi va lua la piept. Asta știți ce înseamnă? Că dincolo de dogme, de principii, de filozofie religioasă, Dumnezeu îi are în atenție pe copii, pe miei turmei sale. Vorbeam aseară pe cei care alcătuiesc o categorie aproape invizibilă între noi. Îi are în vedere ca să-i strângă în brațe, să-i apropie de pieptul său și v-aș transmite, dragi elevi, indiferent că sunteți poate la nivel preșcolar, că sunteți în ciclu primar, secundar sau liceal, că Dumnezeu vă prețuiește mult. Hristos i-a prețuit pe copii și, sufocat de treburile alea importante pentru împărăția lui Dumnezeu, a spus așa la un moment dat: lăsați copiii, nu-i blocați cu nimic, lăsați-i să vină la mine. Iar provocarea pentru voi, dragi elevi, dragi studenți, este asta: nu lăsați pe nimeni și nimic să vă blocheze drumul vostru spre Hristos. Sunteți deosebit de importanți pentru că Dumnezeu a poruncit liderilor bisericii să se ocupe de miei din biserică. Îi spunea Domnului Petru, exact înainte să se desprindă de pământ: Paște, mielușeii. Știți cu ce a început? Asta nu înseamnă neapărat importanța pe care a dat-o, dar este o turmă de care trebuie ca liderii bisericii să se ocupe. Dumnezeu vă vrea elevi atâta vreme cât rămânem pe acest pământ, scria Ellen White. Sfaturi pentru părinți, profesori și elevi, pagina 425. Orice ocazie de cultivare trebuie exploatată la maxim. Facultățile au nevoie să fie întărite prin exercițiu, iar mintea voastră trebuie antrenată și dezvoltată prin studiu. Și aș încheia cuvântul meu pentru voi, dragi elevi, astăzi, în forma aceasta. Învățați, învățați și când v-ați plictisit de învățat, puneți mâna pe carte. Domnul să fie cu voi în noul an școlar și să aveți parte de multe împliniri, realizări, să simțiți că progresați și cu răbdarea aia de care vorbeam la școala de sabat, să vă atingeți obiectivele, nu doar pentru pământul acesta, ci pentru viața veșnică. Așa a văzut Spirul Haret învățământul, centrat pe elev. Și să știți că nu Spirul Haret a descoperit gaura la macaroană. Dumnezeu, atunci când a vorbit de educație, a centrat tot sistemul ăsta pe elev. M-aș adresa acum cu un cuvânt, dragii mei, pentru părinți. Știu că sunt părinți în sală, vorbeam și aseară de ei, cu genunchi roșii, bătătoriți de rugăciune, cu lacrimi în ochi, cu lacrimi în suflet. Sunt părinți în sală și poate nu doar în sală, cu inima sfâșiată de durere că poate copilul nu este ce trebuie, că poate după ani de investiție parcă nu se vede nimic. În timp ce ar trebui să depunem eforturi serioase pentru masele de oameni din jurul nostru și să împingem lucrarea misionară în câmpuri străine, nicio muncă în acest sens nu poate scuza și nu vă poate și nu ne poate scuza pentru neglijența de a ne educa copiii și tinerii acasă. Am vrea să facă școala, am vrea să facă biserica de multe ori ce noi trebuie să facem la noi acasă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu avea astfel de așteptări. Școala și biserica nu o să scoată sfinți dacă tu acasă formezi un demon. Putem să ne rugăm pentru misiune, putem să dăm bani pentru misiune, dar nimic și nimeni nu ne va scuza înaintea lui Dumnezeu de obligația pe care o avem să ne facem noi partea acasă. Părinți, scria Ellen White, Review and Herald, într-un articol intitulat Datoria părinților față de copiii lor. Dacă doriți să vă salvați copiii, separați-i de lume și de tot ce este stricat în lumea asta. Este datoria voastră solemnă să vegheați asupra copiilor voștri, să alegeți societatea lor în orice moment. Iar dacă nu o facem, vom fi responsabili înaintea lui Dumnezeu. Și știu ce înseamnă asta. Înseamnă meciuri, înseamnă certuri, înseamnă apostrofări, înseamnă clinciuri. Dar dacă noi nu o facem, atunci cine? De părinți, dragii mei, depinde în mare măsură spiritualitatea copiilor de mai târziu. Citeam niște statistici pe care George Barna, un cercetător care a scris numărate cărți rezultate dintr-un studiu pe instituții creștine, scria în felul următor, că probabilitatea ca cineva să-L accepte pe Iisus Hristos între 5 și 12 ani este de 32%. Acest procent scade cu 4% pentru vârstele 13-18 ani. Adică, dacă avem deja copii de vârstă de liceu, procentul ca ei să-L mai accepte pe Iisus Hristos scade până la 28%. Pentru cei cu vârsta de 19 și peste 19 ani, procentul este, știți de cât? 6%. Ancorele spirituale ale copiilor, scria el, sunt stabilite până la vârsta de 9 ani. Astea studii pe fapte concrete. De asta atunci când Hristos spunea, învață-l pe copil calea. Și chiar dacă se mai rătăcește el pe parcurs, nu va uita. Nu va uita niciodată. Dragii mei părinți, sunt părinte. Sunt părinte de un pui de adolescent, chiar. Și știu că e greu. Spunea cineva că primii 18 ani din viață sunt grei cu copiii și după ăștia 18, următorii sunt și mai grei. Da? Spuneam că sunt o moștenire de la Domnul, sunt o răsplată. O răsplată pentru ceva ce n-am făcut. Și cred că are Dumnezeu mare încredere în noi că mâna asta de carne și oase, sau din mâna asta de carne și oase, care-i sânge din sângele nostru, suflet din sufletul nostru, poate să devină un pui de moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Iar dacă vor fi copii acolo, în împărăția lui Dumnezeu, sau nu, în mare parte se datorează rolului pe care noi astăzi ca părinți îl avem. Poate ar trebui să ne întoarcem ca Ilie, că vorbeam de Ilie, la altarul ăla fărmat. Da, trebuie timp, trebuie să lași televizorul, trebuie să închizi internetul, trebuie să lași telefonul, să stai acolo, să te bombeze, să te întrebe, să te... ca să iasă ceva. Continuați cu rugăciune, continuați cu ai preda în mâna lui Dumnezeu, dar nu-i totul. Trebuie să pui mâna să faci ceva. Cât încă mai e la tine acasă, cât încă mai poți face ceva pentru el. Aș vrea să mă adresez cu un cuvânt scurt și cadrelor didactice, profesorilor, că avem cadre didactice. Unele dintre ele s-au pensionat, altele sunt active, poate altele sunt în devenire. În cartea Teacher and Child, la pagina 23, un doctor Haim Ginot scria că profesorii au o ocazie unică să contracareze influențele nesănătoase din copilăria timpurie a copilului. Adică profesorul mai poate să repare ceva din ce nu s-a făcut acasă. Ei au puterea să influențeze viața unui copil în bine sau în rău. Un copil devine ceea ce experimentează. Și în timp ce părinții dețin cheia originală a experienței urmașilor lor, profesorii au o cheie de rezervă. Și ei pot deschide la un moment dat mințile și inimile copiilor lor. Pentru cei care sunt angajați în sistemul adventist, fie că lucrează la grădinița noastră sau poate își doresc să lucreze la o școală pe care o proiectăm, sau poate lucrează într-o instituție adventistă, e un mare har ce se oferă. Nu-s mulți bani, dar e un altfel de cadru. Să integrezi nestingherit principiile creștine în metodologia de la clasă, în curriculum. Poți încuraja și poți dezvolta un caracter cum poate nu o poți face într-o școală publică. Prețuiți lucrul acesta. Pentru profesorii care lucrează într-o școală publică, aș vrea să nu uitați că alături de cei care sunt angajați poate într-o instituție adventistă, cu toții sunteți apostoli nu doar în sala de clasă. Spirul Haret îi vedea pe profesori apostoli trimiși în lume. Dragii mei, cred din suflet că un profesor adventist care se duce la oră într-o școală publică, într-o clasă care poate fi dată cu fundul în sus de diverse elemente din clasă, poate avea capacitatea să ilumineze cu prezență divină pe copiii aia. Poate avea capacitatea să îi schimbe pe părinți. Și cred din suflet că aveți datorie de a schimba microsocietatea unde Dumnezeu v-a așezat. Personal, în profesorii adventiști, îmi mai pun încrederea ca școala românească să devină sau să mai reintre vreodată pe făgașul pe care a fost cândva. Sunt și în școlile publice elemente, profesori pe care îi stimez. Însă, dragii mei, oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, le lipsește elementul ăla spiritual care face ca educația pe care o oferă copiilor să nu fie holistică. Pentru că noi avem minte, avem carne, avem emoție, dar avem și spirit. E simțul ăla cu care îl percepem pe Dumnezeu. Iar ăla nu se dezvoltă decât poate prea puțin într-o școală publică. Dragi profesori, v-aș provoca să vă acordați timpului în care trăim. Și poate dacă până acum școala n-a fost decât o meserie, Aș vrea să reconfigurăm traseul nostru și eu într-o formă anume sunt un dascăl, dar dumneavoastră cu atât mai mult faceți din sala de clasă raiul pe pământ. Faceți-i pe copii să se îndrăgostească de carte și prin dumneavoastră de Dumnezeu. Nu uitați, dragi profesori, că sunteți niște apostoli. Și vreau să vă spun, nu în ultimul rând, ceva și dumneavoastră, stimată biserică. Haret n-a adăugat școlii și dimensiunea aia spirituală, deși credea că țăranul român e unde e pentru că îi lipsește latura asta, dar considera că și-o ia de la biserică. Însă știți dumneavoastră cum e omul cu biserica. Deși copiii astăzi fac religie, religia nu este decât o altă materie între materii și nu acel element care să aducă plusul religios, plusul de spiritualitate în viața unui om. Stimată biserică, avem un proiect cu școala, știți. E în impas. În impas în sensul că tot lucrăm la niște acte și pare că nu se mai termină. Când privesc la ce se întâmplă la grădiniță și cum efectiv părinții ne imploră din priviri, din cuvinte, din ce vreți dumneavoastră, să deschidem odată școala asta, nu știu, efectiv nu pot să descriu toată experiența asta ce încearcă pe părinți. Constat că e atât de mare nevoie în Pitești de școala asta adventistă, care să fie o altfel de școală între școli. Constat cumva și că poate ne-am pierdut un pic din elan, poate începând cu mine, continuăm cu fiecare dintre noi și poate că ne-am rugat mai puțin. Aș vrea să nu uitați și vă reamintesc că școala asta nu e a mea și nu e a dumneavoastră. E a lui Hristos și ne-o dăruiește El când va considera că o putem gestiona. Iar dacă poate până acum ne împotmolim în acte, în hârtii și în... Știe Dumnezeu de ce. Poate că vrea să ne învețe răbdarea aia de care vorbeam. Poate că vrea să ne provoace să ne rugăm mai mult. Poate că vrea să ne învețe să băgăm mai adânc mâna în buzunar și să începem deja să punem piciorul în Iordan, da? Avem un proiect ca să aducem un plus copiilor noștri, dar până facem școala, până o construim, ce facem? Scria Ellen White la pagina 165, în aceeași carte de care povesteam, că Dumnezeu a desemnat biserica să fie un paznic. Un paznic pentru a avea o grijă geloasă față de tineri și față de copii. Să fie ca o santinelă care să vadă apropierea dușmanului, să avertizeze asupra pericolului. Și scria acum 100 de ani, dar biserica nu prea-și dă seama. Pentru că ea doarme în gardă. Un reporter se afla în Orientul Mijlociu și își tot lua notițe, tot fotografia, astfel încât să scrie un articol cum trebuie pentru revista care l-a angajase și la un moment dat a fost șocat să constate că, așa cum se întâmplă în acea zonă și în multe alte zone ale lumii, copiii alcătuiau o mare parte din armata zonei. De ce copiii? Pentru că sunt mână de lucru ieftină, sunt mai ușor antrenați să poarte arma, mai eficienți, mai ușor de întreținut, mai obedienți. Și la un moment dat a asistat la un raid, la un atac, ce a rezultat cu rănirea destul de gravă a unui copil. I-a căzut arma, a fost doborât și la un moment dat, imediat un adult a venit să-l ia pe brațe. Când a văzut asta, a lăsat aparatul de fotografiat, a lăsat notițe, s-a urcat în mașină să-i ducă la spital. Adultul i-a spus repede, grăbește-te, prietene, pentru că copilul meu este încă în viață. 2 minute mai târziu îi spunea, grăbește-te, copilul meu încă respiră. Pentru că o clipă mai târziu să-i spună, te rog frumos cu viteză mai mare pentru că mai e încă cald. Pentru că în cele din urmă să-i spună, grăbește-te, prietene, pentru că pruncul ăsta se răcește. La câteva minute au ajuns la spital, copilul era deja mort. Și în timp ce își curățau un pic hainele, își spălau mâinile însângerate, bărbatul se adresează așa reporterului și spune: știi ce, am acum o misiune atât de delicată că trebuie să mă duc înapoi și să-i spun tatălui copilului că fiul său a fost ucis. La care, cumva șocat, reporterul parcă se scutură: păi stai un pic, ne-ai zis că e fiul tău? Ne-ai zis că e băiatul tău? La care replica adultului soldat l-a lăsat mască și spune așa: domnule, dar nu toți sunt copiii noștri? Nu toți sunt ai noștri? Dragii mei, de multe ori biserica doarme și nu e ca santinela aia pe care a văzut-o Ellen White în viziune. Nu pentru că venim adormiți aici și cu ochii cârpiți și nu... Nu, nu despre asta e vorba. Ci despre faptul că de multe ori venim aici și în pătrățica noastră încercăm să vedem de ai noștri. Lăsându-i pe ai vecinului să-și facă de cap. Personal, cred că este cea mai mare greșeală ce poate fi făcută. Adică să încerci să-l ții pe al tău lângă fusta ta, lângă așa, în timp ce lângă tine altul se fâție pe scaun fără să-ți pese. Poate că ar trebui să vedem de ce se fâție pe scaun. Poate că dacă îl vezi că vrea să sară în cap, să-l întreb de vorbă, să nu-l las să facă asta. Chiar dacă poate mama sau tata nu s-a atunci pe fază. Pentru că, dragii mei, că ne place sau nu ne place, atâta timp cât vom veni aici ca membri sau ca oaspeți, cât vom fi parte din trupul ăsta lui Hristos, copiii și tinerii care intră pe porțile acestei biserici sunt ai noștri, punct. Și din perspectiva asta, poate că în anul ăsta misionar în care intrăm, ar trebui să ne implicăm să facem ceva mai mult pentru copiii și tinerii noștri. Pentru generația aia invizibilă. Ați văzut că ți erau la început, au fost 3, 4, 5 și după aia au venit așa parcă un șuvoi și sunt ai noștri. Și poate că anul ăsta avem nevoie să facem ceva mai mult pentru ei, să-i apropiem de Hristos. Sau poate cumva să ne dăm un pic la o parte din calea lor spre Hristos. Dragii mei oameni, istoria lui Spiru Haret arată că se poate. Că poate exista educație de calitate și în România. Și aici la noi acasă. Trebuie doar să vrei. Trebuie doar să visezi. Să-ți dorești din suflet treaba asta. Să jerfești pentru asta. Și să începi să faci ceva. Să n-aștepți să facă alții. De asemenea, istoria asta arată că prin educație lumea poate fi transformată. Și ce mi se pare uimitor este că prin educația adventistă pe care o oferim, poți ridica privirile oamenilor de la aici și acum, la atunci și acolo. Da, e foarte importantă educația și pentru aici și pentru acum. Însă dacă nu adăugăm latura asta și perspectiva veșniciei, nu suntem cu nimic mai bun decât alții. Și poate că fac alții educație mai bună decât facem noi. Însă avem latura asta, frații mei, despre care vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu, pe care trebuie să o aducem înaintea oamenilor. Putem impacta veșnic viața unui om prin ceea ce îi oferim acum. Poate că e un copil, poate că e un preșcolar, poate că e elev, poate că e un student. Putem fi oamenii care să vrea, care să spere, care să fie dispuși să sacrifice pentru asta? Adevărata educație, spune Ellen White în cartea Minte, Caracter, Personalitate, pagina 360, înseamnă pregătirea tuturor puterilor fizice, intelectuale și morale pentru a îndeplini pe pământ orice datorie. Dar este și pregătirea, disciplinarea trupului, a minții și a sufletului pentru a fi angajate în serviciul lui Dumnezeu. Mă pregătesc pentru aici și acum, din punct de vedere academic, dar mă pregătesc și să pot fi în serviciul lui Dumnezeu oricând. Asta este educația care va rămâne o veșnicie.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Ciprian Ciurea, înregistrat în Biserica Adventistă din localitatea Pitești.